Ka përfunduar procesi numërimit të votave për partit në vend, teksa është drejt fundit numërimi i votave për kandidatët. Partia Socialiste ka marrë 74 mandate, Partia Demokratike 59, LSI-a 4 dhe surpriza ka qenë Partia Socialdemokrate e Tom Doshit me 3 mandate. Me 48.7% Partia Socialiste ka fituar këto zgjedhje që janë kontestuar nga ana e Aleancës për Ndryshim. Nga ana tjetër, Kryeministri Rama i hedh poshtë akuzat e opozitës për blerje votash në zgjedhjet e 25 prillit. Sipas tij, socialistët treguan se janë një makineri që funksionon perfekt dhe se madje kishte humbur mandate nga votat e pavlefshme. Thotë se është gati të shtrijë dorën e bashkëpunimit Partisë Demokratike dhe për këtë nuk ka limit, por së pari duhet të krijohet fryma e përbashkët. Jashtë kësaj oferte ai e shikon presidentin e Republikës Meta, për të cilin thotë se u dënua nga populli, teksa paralajmëron shkarkimin nga parlamenti. Pranoi se nuk do të ketë koalicion me PSD-n e Tom Doshit, që ka 3 deputet në parlament, ndërsa nuk pranoi të jap asnjë koment për qëndrimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Votat e shqiptarëve që shkuan për Partinë Demokratike, Lulzim Basha i konsideroi shpresë për Shqipërinë. Kryedemokrati tha se ishte i vendosur për ta çuar deri në fund betejën, e cila sipas tij sapo ka nisur.
Nata që ka rënë sonte, njësoj si hijet që aviten në mendjet e zemrat e shqiptarëve, do të davaritet. Dielli do të ngrihet përsëri nesër mbi horizont, dielli i shpresës për Shqipërinë. Fryma e ndryshimit që ne gjithë bashku sollëm anë mban vendit është më e fortë se kurrë. Ne jemi më të fortë e më të vendosur se kurrë dhe të fortë do të luftojmë çdo ditë, çdo natë, do të luftojmë çdo orë, çdo çast për të mbrojtur demokracinë dhe për të cilë bashkë një të ardhme më të mirë për vendin tonë, për familjet tona, për fëmijët tanë. Beteja vetëm ka filluar dhe ne do ta çojmë atë deri në fund, deri në fitore. Demokracia do të fitojë dhe Shqipëria do të fitojë. Faleminderit. Zoti e bekon Shqipërinë.
Pas deklarasës së Lulzim Bashës, i cili nuk e pranoi rezultatin e zgjedhjeve, erdhi dhe reagimi i parë prej një prej drejtuesve të Partisë Demokratike, ish presidenti Bujar Nishani, njëkohësisht kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, i cili ka kërkuar që Basha të marrë përsipër përgjegjësinë për humbjen në zgjedhje dhe të largohet. Në reagimin e tij në rrjetet sociale, Nishani thotë se Partia Demokratike nuk mund të jetë pronë personale e një njeriu. Ish presidenti tha se rezultati i zgjedhjeve ishte zhgënjim dhe dëshpërim i madh për votuesit dhe mbështetësit të opozitës, si dhe një mundësi e pashfrytzuar për ndryshimin e shumë pritur. Presidenti Meta para zgjedhjeve kishte premtuar se nëse Partia Socialiste i kalonte 71 mandatet, ai do t'i jepte dorëheqjen, por nuk ka ndodhur kështu. Nëpërmjet zëdhënësit të tij, Meta tha se mandatin do ta çojë deri në fund dhe menjëherë pas 24 korrikut të vitit 2022 do të kthehet të marr partinë bashkëshortes së tij. Fjala e dhënë ka qenë një nga pikat e forta të Ilir Metës, një cilësi të cilën ai e ka vënë shpesh në dukje me liderët e tjerë politik. Por edhe ky standard i pretenduar ra me disfatin e partisë së themeluar prej tij në këto zgjedhje. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Celi Bashi ka shprehur gatishmërinë për t'i dhënë mundësi çdo subjekti që ka dyshime për procesin zgjedhor të rishohë se çfarë ka brenda kutive të votimit. Në vlerësimin e tij, për aq kohë sa kishin në dispozicion, vlerëson se institucioni që drejton ka bërë gjithçka për mbarvajtjen e procesit dhe 4 ditë pasi shqiptarët shprehën vullnetin e tyre në kutitë e votimit, ai mendon se ja ka dalë të ishte një proces edhe pse nuk është i mbyllur zyrtarisht sa i takon punës së KQZ-s i gjithë pranuar. Celi Bashi shpjegoi dhe formulën që doret për të llogaritur se kush nga deputetët do të arritë të marrë mandatin pavarësisht se nuk renditet në listë fituese. Në zgjedhjet e 25 prillit për herë të parë u përdor teknologjia për identifikimin biometrik në të gjithë vendin, por u pilotua edhe votimi dhe numërimi elektronik në 110 në kryeqytet. Dhe të dyja proceset sipas Elibashit e kaluan testin. Propozimi i Komitetit Teknik të Ekspertëve për të lejuar nxënësit në shkolla ka bërë që Ministreja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë Evis Kushi të dalë një deklaratë të tejnte ku shpresë nxënësit do të mund të kthehen në shkolla që në fillim të javës tjetër. Megjithatë, ajo shtoi se kjo duhet bërë duke respektuar rregullat e distancës sociale, mbajtjen e maskës dhe higjienën personale. Kujtojmë që Komiteti Teknik i Ekspertëve i propozoi Ministrisë së Arsimit që të rikthejnë në klasa nxënësit e arsimit para universitar. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Eta.